Kepler adatlı radyeti. Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňkü mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinp awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adatly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň jemini türkmenistanlylaryň agyz suw problemasy baradaky ýörüýte gepleşik bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanlylaryň agyz suw meselesi bu tomusada özüniň çözülmänligini we bu golaýda çözüljegi meňzemeýändigini ýatlatdy. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebep bolan. Misal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niyazow'un işe gelen yolunu ellerini bedir alan ayarların toplanmağını ve sol vaatki içeri işler ministeri Kurban Muhammed Kasimow'un olur bilen gepleşik geçirmeğini alıp gelen ağız su meselesi ikinci prezident doğrunu has çılsırımlaşıp üçüncü prezidenti has veter kirlagri bolcağı mengdeyar deyip sinçilara ediyarlar. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanul Berdi Muhammedow Arkadag şäheriniň adyny Köpetdagyň belent dag görüşlerine ýazyp çyralar bilen bedäp ulaktan görünür ýaly etmegi tapşyrmagy Serdar Berdi Muhammedow Aşgabatda gurulmaly täze binalar barada gol çeken soňky kararlary hökümet tanqidçilerinin aýtmaklaryna görä agyz suw üçin harçlanmaly döwlet serişdeleriniň ýene başga ura gönükdirilijekdigini işaret edýär. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynnaky kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýyna geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesinde emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tassyklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpjünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metruvatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsi çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç, ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwiriniň pikirine görä türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwirlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet yerlerim Tejen bilen Gazancyk aralygy giden käwirdi. Sol käwirleriň her sinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty ulu suwdy. Ol käwirleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanal geldi. Käwirleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň biri bir näçe ýyl mundan öň adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlylaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulatma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hassa çuňlaşany meňzeýär we onuň ýa hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Kanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Agyz suw meselesi ýurdun İngur ilatli sevtinni. Marda hem yaramaz bolmagyna galyar we bu sevitde kavarçymyň maglumatyny öre. İlatli yerlerin käwirini 1990-njy ýyllar